Prevod sa srpskog jezika na hebrejski. Samo zahvaljujući činjenici da zapošljava izuzetno dobro kvalifikovane stručnjake kojima je specijalnost prevođenje sa srpskog na hebrejski jezik, Prevodilački centar Akademije Oxford može zainteresovanima da pruži kako uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i obradu svakog sadržaja u pisanoj formi koji klijent bude dostavio. Međutim, mora biti napomenuto da sudski tumači i prevodioci obradi dokumenata pristupaju uz maksimalno poštovanje pravila i zakona, te da se taj postupak svakako razlikuje u odnosu na prevođenje svih ostalih sadržaja u pomenutoj varijanti jezika. Dakle, pored toga što oni rade prevod dokumenata, vrše i zakonsku overu, a kako bi ti sadržaji bili pravno validni, odnosno priznati, pečat koji će zvanično ovlašćeno lice staviti na preveden dokument potvrđuje da je njegova sadržina ista kao i u originalu. Samim tim je jasno da sudski tumač tokom overe mora uz sebe imati i taj dokument, tako da vlasnik prethodno mora originale i da pošalje na adresu poslovnice, bez obzira da li će to učiniti preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a ima pravo i da ih donese lično, ako mu taj princip više odgovara. Ne samo da pomenuti stručnjaci mogu izraditi prevod lične karte sa srpskog na hebrejski jezik, već isto tako mogu kompletno da obrade i sva ostala lična dokumenta. A to znači da klijenti mogu dobiti prevedeno uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu i pasoš, zatim izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, to jest venčani list, umrlicu i krštenicu. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač ostvariti zahtev i onih pojedinaca kojima je u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potreban prevod za saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu i dozvolu za boravak, ali i radnu dozvolu i svaki drugi lični dokument. Isto tako oni mogu kompletno da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav, kako poslovne dokumentacije, kao što su finansijski poslovni izveštaji, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnih lica i mnoga druga, tako i medicinske dokumentacije, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostalo dokumenta koja čine navedeni tip dokumentacije. Već smo naveli da je postupak obrade dokumenata specifičan, pošto se nakon prevoda radi i overa, ali isto tako moramo naglasiti da postoje i oni sadržaji za koje taj postupak nije dovoljan, jer se iziskuje i izvršenje nadovere. Taj proces se odnosi na stavljanje pečata koji je poznat kao haški, ali i kao apostil, a sama činjenica da on mora biti stavljen na određeni dokument ne znači da sudski tumač ne treba da uradi overu. Naprotiv, zato se i zove nadovera, jer uključuje i stavljanje pečata pomenutog stručnjaka, ali se ona ne nalazi u nadležnosti zaposlenih u pomenutoj instituciji, već haški pečat na zahtevana dokumenta stavljaju zaposleni u okviru državnih institucija. U pitanju su osnovni sudovi Republike Srbije, to jest specijalna odeljenja tih sudova, pa je zato i vrlo važno da vlasnik dokumenata prvo njih kontaktira i dobije sve potrebne informacije o nadoveri, kako bi proces obrade bilo kog dokumenta značajno pojednostavio. U principu poželjno je da sazna ne samo da li je apostil pečat na njegova dokumenta obavezno staviti, nego i na koji način, to jest kada. Predviđena su najčešće dva postupka obrade, koje uključuju stavljanje navedenog pečata pre nego što prevodioci i sudski tumači počnu dokument da obrađuju, odnosno kada oni urade prevod i overe dokument. Jasno je da samo klijent koji bude te informacije pribavio može relativno jednostavno i brzo da dobije propisno obrađene sadržaje. Na osnovu zahteva pojedinaca bit će izvršeni i prevodi pravnih akata sa srpskog na hebrejski jezik, a što se odnosi na kompletnu obradu punomoćja za zastupanje, sudskih tužbi i presuda o razvodu braka, odnosno sudskih odluka i licenci, zatim sudskih žalbi i sertifikata, ali i sudskih rešenja i tekovina Evropske unije, te svih ostalih dokumenata iz domena kako prava, tako i sudstva. Svi koji su zainteresovani imaju pravo navedene stručnjake da zaduže i za kompletnu obradu dokumenata koje se moraju predati određenoj državnoj instituciji, a što se odnosi na sve tipove saglasnosti i potvrda, zatim izjava i uverenja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i mnoga druga. S obzirom na to da se od svakog zainteresovanog očekuje i da dostavi na propisan način originalna dokumenta, to podrazumeva da nakon završetka celokupnog postupka obrade, on bira da li će lično u poslovnicu da dođe i izvrši njihovo preuzimanje, ili će mu konkretne sadržaje na željenu adresu dostaviti kurirska služba. A ako se za drugu varijantu odluči, tu uslugu će morati da plati potpuno odvojeno od one koja je vezana za prevod i overu dokumenata, jer ona nije uračunata u cenu osnovne usluge. Zapravo će dobiti sve neophodne informacije o visini nadoknade upravo od službe koje će i dostavu izvršiti, a direktno kuriru će je i platiti. Kada se ostvaruje zahtev pojedinaca i vrši hitno prevođenje dokumenata sa srpskog na hebrejski jezik, razlikuje se donekle postupak njihove dostave, pošto se radi o vrlo kratkom vremenskom periodu. Tačnije, klijent svakako mora na uvid da dostavi originalne sadržaje, ali to može učiniti naknadno, a prvo će morati konkretna dokumenta da skenira i pošalje na mail adresu nadležne poslovnice ove institucije. Izuzev svih dokumenata koje su do sada pomenuta, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade u skladu sa pravilima i deklaracije proizvoda, zatim građevinske projekte i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i uputstvo za rukovanje, te svaki drugi dokument koji je prema slovu zakona svrstan u dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku i građevinsku. Također pojedinci mogu zahtevati obradu svih onih materijala koji se na neki način odnose bilo na oblast nauke ili obrazovanja, a što se odnosi na kompletnu obradu nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena i rezultata naučnih istraživanja, te diplome i dodatka diplomi. Svakako mogu dobiti i kompletno obrađeno svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, ali i naučne patente, zatim seminarske, diplomske i naučne radove, i to bilo koje tematike, kao i apsolutno bilo koju drugu vrstu sadržaja koja se na konkretne oblasti odnosi. Mada je u ovoj varijanti jezika pojedinci najčešće zahtevaju obradu određenog dokumenta, mora se naglasiti da prevodilac i sudski tumač isto tako profesionalno mogu da izvrše i prevod članaka iz novina sa srpskog na hebrejski jezik, ali i sadržine bilo koje vrste časopisa. U skladu sa zahtevima svih klijenata, oni obrađuju u toj varijanti jezika i udžbenike, zatim književna dela i tekstualne materijale, namenjene kako široj čitalačkoj publici, tako i užem krugu stručnih lica, bez obzira koliko su složeni i dugi, odnosno kojom tematikom se bave. Ostvaruju se također i zahtevi klijenata vezano za stručnu obradu svih onih sadržaja koji se tiču reklamiranja, kao što su na primjer katalozi, reklamni flajeri i brošure, ali i PR tekstovi, plakati i vizit kartice, te mnogi drugi materijali koji se na neki način marketinga tiču. Budući da svako predstavništvo ove institucije može da se pohvali činjenicom da zapošljava vrhunske stručnjake koji već dugo godina ispunjavaju zahteve klijenata i vrše titlovanje, odnosno sinhronizaciju, to klijent kome su potrebni prevodi, video i audio materijala sa srpskog na hebrejski jezik ima mogućnost da ih dobije kompletno obrađene, vrlo brzo pošto budu prevedeni, igrani i animirani, odnosno dokumentarni i crtani filmovi, ali i reklamne poruke, zabavne i informativne, kao i dečije i obrazovne emisije, te serije i svi ostali sadržaji tog tipa. Njihov vlasnik će odobrati jednu od navedenih usluga, pa će nakon preuzimanja te materijale moći da prezentuje gledaocima ili slušaocima na različitim medijima. Ukoliko se za tim ukaže potreba, sudski tumači i prevodioci profesionalno obrađuju i web sajtove, ali i sve vrste programa, online prodavnice i internet kataloge, odnosno aplikacije i generalno rečeno sve one sadržaje koji su prisutni na internetu i vezani za računare. Također mora biti naročito istaknuto da oni odlično vladaju primjenom čuvenih SEO alata, Search Engine Optimization, a što zapravo znači da za online materijale bilo koje vrste, a na osnovu pravila koja podrazumevaju ti alati, vrše prilagođavanje sadržine zahtjevima konkretnog pretraživača. Prilikom organizacije bilo kog događaja ili manifestacije, ovi stručnjaci mogu da izvrše i usmeni prevod sa srpskog na hebrejski jezik, to jest da primene kako pravila simultanog prevoda, tako isto i šapatnog i konsekutivnog. Konkretna institucija, svakome kome to bude bilo potrebno, omogućit će i po izuzetno pristupačnim uslovima iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje, uzevši u obzir da nije neophodno dostaviti originale. Kako bi bili prevedeni prethodno pomenuti sadržaji, to znači da se njihovim vlasnicima dozvoljava da ih na obradu pošalju elektronski, a pod uslovom da im tako odgovara. Mogu ih i preuzeti na istovetan način. Napomenjamo da svaki pojedinac ima pravo izbora između mnogih drugih opcija i za dostavljanje i za preuzimanje materijala ovog tipa, pa shodno njegovim zahtjevima dobija sve neophodne informacije o tome od zaposlenih u konkretnom predstavništvu. Pored svih usluga koje će na osnovu zahtjeva pojedinaca izvršiti profesionalni prevodioci i sudski tumači, u okviru ove institucije su dostupne i one koje pružaju korektori lektori. Reč je zapravo o stručnoj redakturi, a konkretna usluga uključuje primjenu pravila kako lekture, tako i korekture. Zahvaljujući njihovoj implementaciji, sadržaji koji nisu propisno obrađeni bivaju u potpunosti prilagođeni pravilima hebrejskog jezika, tako da njihovi vlasnici mogu da ih koriste u svakoj situaciji kada je to predviđeno. Prevođenje uverenja o državljanstvu sa srpskog jezika na hebrejski. Prilikom obrade kako ovog dokumenta, tako i svakog drugog koji klijent bude dostavio, prevodioci i sudski tumači će se u potpunosti rukovoditi pravilima struke i zakona. U stvari to znači da će oni na prvom mestu uraditi prevod uverenja o državljanstvu sa srpskog na hebrejski jezik, a ubrzo nakon toga i propisnu overu. S obzirom na to da je overa pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je zapravo sudski tumač, zakonom definisana, očekuje se od svakog klijenta da se pravila pridržava i da originalne sadržaje obavezno donese na uvid ovom stručnjaku ili da ih dostavi na jedan od mogućih načina. Svakako bi bilo dobro da vlasnik dokumenata pre svega toga informiše o postupku poznatom kao nadovera, to jest da sazna sve što je vezano za stavljanje onog pečata koga svi znaju kao haški, odnosno apostil na njegova dokumenta. Ovo je neophodno zato što ta vrsta overe ne može u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxforda bude izvršena, pošto njeni zaposleni ne posjeduju adekvatne ovlašćenja. Naravno da klijenti mogu zahtevati i prevod i overu za sva ostala lična dokumenta, pa osim već pomenutog uverenja, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i dozvolu za boravak, pasoš i izvod iz matične knjige umrlih, potom vozačku dozvolu i izvod iz matične knjige rođenih, kao i potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i saobraćajnu te radnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige venčanih i svaki drugi lični dokument koji zainteresovani pojedinac bude propisno dostavio. Na osnovu potreba klijenata bit će uređeni i prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa srpskog na hebrejski jezik, ali i bilo kog drugog dokumenta koji je primarno za oblast obrazovanja vezan. A pod tim mislimo na prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, ali i na uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i druga. Ako je potrebno, bit će obrađeni i seminarski radovi bilo koje složenosti, odnosno tematike, kao i diplomski radovi, specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarski nalaze, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te svaki drugi dokument koji je prema slovu zakona svrstan u medicinsku dokumentaciju, zainteresovani mogu da dostave na obradu, a kako bi dobili profesionalan prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji i overu pečatom sudskog tumača. Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu u skladu sa propisima da obrade i naučne radove, ali i naučne patente, zatim rezultate naučnih istraživanja i sve ostale materijale koji se na neki način na nauku odnose. Isto tako se vrši i prevođenje poslovne dokumentacije sa srpskog na hebrejski jezik, kao što je rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, fakture, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj i ostala dokumenta koja se poslovanja tiču. A zaposleni u okviru konkretne poslovnice mogu kompletno da obrade i sadržinu građevinske, zatim tenderske i tehničke dokumentacije, a to mogu biti laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja spadaju u jedan od pomenutih tipova dokumentacija. Kada se bude javila potreba za tim, sudski tumač i prevodilac će prevesti u ovoj varijanti jezika i naravno overiti sve vrste pravnih akata, počev od punomoće za zastupanje, ugovora i sudskih tužbi i žalbi, preko sudskih rešenja, odluka i presuda, pa do svih vrsta sertifikata i licenci, odnosno tekovina Evropske unije, s tim što će svakako obraditi i bilo koji drugi dokument koji se na oblast prava generalno odnosi. Uz sve sadržaje koje smo naveli, kada klijent bude zahtevao, bit će izvršeni i prevodi potvrda i saglasnosti sa srpskog na hebrejski jezik, ali i uverenja i izjava svih vrsta, što zapravo znači da će biti pravilno obrađena sva ona dokumenta koje pojedinac mora da preda određenoj državnoj instituciji. Izuzev na potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, to se odnosi na kompletnu obradu i potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, ali i potvrde o stanju računa u banci i uverenja o neosuđivanosti, to jest svih ostalih dokumenata ovog tipa. Prevod igranih filmova sa srpskog na hebrejski jezik. Uzevši u obzir da prevodilački centar Akademije Oxford ima na više od 20 lokacija u zemlji poslovnice, a da su u njima zaposleni kako prevodioci i sudski tumači, tako i ona stručna lica koja pružaju usluge sinhronizacije i titlovanja, audio i video materijala različite vrste, to svi kojima su potrebni prevodi igranih filmova sa srpskog jezika na hebrejski, zapravo dobijaju njihovu kompletnu obradu, samim tim što će izabrati jednu od navedenih usluga, vlasnici konkretnih sadržaja će imati priliku da ih odmah po preuzimanju puštaju kako na različitim medijima, tako i u bioskopima. Osim igranih filmova, mogu biti izgrađeni i prevodi za dokumentarne, ali i animirane i crtane filmove, te za zabavne emisije, reklamne poruke i informativne, odnosno obrazovne i dečije emisije, kao i za serije i mnoge druge video i audio sadržaje. Prema iznetim zahtevima, može da bude urađeno i prevođenje udžbenika sa srpskog jezika na hebrejski, kao i bilo kog književnog dela, s tim da sudski tumač i prevodilac ostvaruju zahtevi vezano za prevod članaka iz novina, ali i stručnih, odnosno ilustrovanih časopisa u navedenoj varijanti jezika. Vrlo je važno da svaki klijent kome je potrebna obrada određenog internet materijala, ali i nekog sadržaja koji je vezan za računare, ima na umu da zaposleni u okviru navedene institucije poznaju prilično dobro i postupak optimizacije sadržaja. Preciznije govoreći, oni su u potpunosti ovladali korišćenjem alata koji su poznati kao Search Engine Optimization, odnosno SEO. Razlog zbog čega se oni primjenjuju kada se vrši prevod internet kataloga sa srpskog jezika na hebrejski, ali i kada se obrađuju web sajtovi, zatim online prodavnice i ostali internet materijali, je vrlo jednostavan i tiče se njihovog pozicioniranja. Naime, prvo je potrebno da prevodilac i sudski tumač definišu takozvane ključne reči i izraze, pa da na osnovu njih prilagode sadržinu konkretnih materijala zahtevima posetilaca, to jest samog pretraživača. Uspomenute, svi koji su zainteresovani mogu da dobiju i prevedene programe bilo koje vrste, kao i aplikacije. Prevod je reklamnih sadržaja sa srpskog na hebrejski jezik. Sve one materijale koji su prvenstveno namenjeni reklamiranju nekog događaja ili proizvoda, zatim određene usluge i firme, će profesionalni sudski tumači i prevodioci na osnovu zahteva njihovih vlasnika da prevedu u ovoj varijanti jezika. Uz prevod brošura i kataloga sa srpskog jezika na hebrejski, oni su osposobljeni i za profesionalnu obradu vizit kartica, PR tekstova i plakata, ali i reklamnih flajera, zatim letaka, te svih ostalih materijala iz domena marketinga. Zahvaljujući odličnom poznavanju marketinških pravila, stručnjaci koje zapošljava prevodilački centar Akademije Oxford pomenute materijale u skladu sa njima i oblikuju, te se svakako trude da ih izvornim govornicima hebrejskog jezika u najvećoj mogućoj meri prilagode, a kako bi na taj način ispunili osnovnu svrhu obrade sadržaja tog tipa. Moramo napomenuti i to da su korektori zaposleni u ovoj instituciji, kao i stručni lektori, tako da oni mogu zainteresovanima omogućiti izvršenje apsolutno svih ispravki u sadržajima različite vrste, a koji su pre toga prevedeni i to neprofesionalno. U svakom predstavništvu konkretne institucije su dostupni i profesionalni prevodi naučnih i popularnih tekstova sa srpskog jezika na hebrejski, i to bilo koje tematike, ali i kompleksnosti i dužine, pored onih čija je tema vezana za oblast prava, bankarstva i ekonomije, odnosno politike i financija. Prevodilac i sudski tumač će stručno obraditi i tekstualne materijale koji se odnose kako na obrazovanje, psihologiju, nauku i turizam, tako i one koji se tiču filozofije, medicine i ekologije i zaštite životne sredine, zatim građevinske industrije, sociologije i komunikologije, te marketinga, informacionih tehnologija, farmacije i svih ostalih grana što društvenih, što prirodnih nauka. Potrebno je da pomenemo i to da su ovi stručnjaci osposobljeni za pružanje usluge usmenog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, ali izuzev konsekutivnog i simultanog, oni shodno potrebama vrše i prevođenje uz pomoć šapata sa srpskog jezika na hebrejski. Zato jeste od izuzetnog značaja za formiranje ponude njihovo informisanje o samom događaju, te se podrazumeva da bi zainteresovani klijent trebalo sve informacije na vreme da dostavi, a one osim trajanja i broja učesnika moraju sadržati i podatke o prostoru u kome će ta manifestacija da bude održana, te uopšteno smernice vezane za njegovu organizaciju. U skladu sa svim tim podacima će biti definisana ponuda, to jest tačno će se znati koju vrstu usmenog prevoda od pomenutih će prevodioci i sudski tumači da primjenjuju, s tim da će biti zainteresovanima ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako to bude u skladu sa definisanom uslugom. Cena prevoda sa srpskog na hebrejski jezik je 3600 dinara po strani. Cena prevoda sa srpskog na hebrejski jezik sa overom sudskih tumača je 3600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.